Dobrodošli u 39. epizodu Georeporta na velikim pričama. U ovom izdanju tema je Aleksej Navaljni i kuda ide Rusija posle njegovog ubistva. Put u pakao je često popločan najboljim željama. Osobe koje su u najboljoj nameri otvorile pregovore za razmenu Navaljnog za Vadima Krasikova nisu, nažalost, imale dobru procenu, a podsjetimo, Krasikov je profesionalni ubica ruskih obaveštajnih službi osuđen na doživotni zatvor u Nemačkoj zbog likvidacije Zelimkana Kangošlivilija, lidera čečenskih separatista sa gruzijskim pasošem. Ruski predsjednik Vladimir Putin verovatno nije toliko bezosećajan kao što je bio Josif Staljin, ako je uopšte moguće biti kao Staljin i porediti bilo koga sa Staljinom. I da se radilo verovatno o Putinovim članovima familije, verovatno da nije isključeno da bi pristao na razmenu za razliku od Staljina koji tokom Drugog svjetskog rata nije hteo da razmeni zarobljene ruske generale za svog sina. Međutim, koliko god Krasikov bio deo porodice ruskih obaveštajnih službi, nije bio vredan Navaljnija. Drugim rečima, režimu u Kremlju više je smetao Navaljni na slobodu nego Krasikov u zatvoru. U Rusiji nije moguće biti Nelson Mandela. Čak i apartheidski režim Južnoafričke republike je bio manje surov prema političkim zatvorenicima od ruskog, što je omogućilo na kraju krajeva Mandeli da preživi 27 godina u zatvoru i da se triumfalno vrati ne samo na slobodu, već i da postane prvi predsjednik demokratske Južnoafričke republike. Kobna greška u slučaju Navaljni je tajming otvaranja pregovora o razmeni pred predsjedničke izbore. Pregovarači nisu shvatili razliku između potencijalnog dobitka koji je donosilo oslobađanje Krasnikova i potencijalnog gubitka i opasnosti koju je nosilo oslobađanje Navaljnog po režim u Kremlju. Naravno, ne treba isključiti ni ego predsjednika Rusije i njegovu osvetoljubivost koju smo mogli da vidimo mnogo puta u posljednjih 24 godina, odnosno 25 godina. Nije bez razloga Angela Merkel u jednom razgovoru sa Barackom Obamom pre 10 godina rekla da je Putin čovjek prošlog veka. Dostojevski je kroz usta kneza Miškina u Idiotu poručio da će lepota spasiti svet. Da. Lepota će spasiti svet, ali u Rusiji vlast se čuva samo uz upotrebu moći i surovih metoda. Velika većina Rusa mnogo više zamera vladarima kada su slabi, pragmatični i popustljivi i preferiraju jake, tvrdoglave i bezobzirne vladare jer u njima vide otelotvorenje Rusije i njene moći. Na zapadu često analiziramo stanje u Rusiji koristeći evropski sistem vrednosti i gledajući je kroz prizmu zapadnih parametara. I to je velika greška. Ono što se u Evropi smatra slabošću, u Rusiji je snaga i obratno. Zaboravlja se da je zapad baziran na maksimi francuske revolucije bratstvo, jednakost, sloboda, a Rusija na krilatici Nikolaja I. autokratija, pravoslavlje, nacija. Istini za volju, rodonačelnik Maksime nije Nikolaj I, već ministar obrazovanja u njegovoj vladi Sergej Uvarov. Postoje male šanse, matematičari bi rekli teorijske, da ubistvo Navaljnog promeni nešto u ruskoj politici, a kamoli da pokrene široke narodne mase i dovede do promjena. Par hiljada ljudi okupljenih na sahrani Navaljnog u Moskvi govori da su medijski mrak i strah gotovo podjednako veliki. Međutim, smrt Navaljnog bi mogla da uđe u istoriju kao momenat u kojem je Ruska federacija prešla Rubikon od autoritarne u totalitarnu državu. Ruska televizijska zvezda, ili ako hoćete, moskovska verzija Takera Carlsona, i naravno omiljeni Putinov novinar, Vladimir Solovjev, je triumfalno izjavio u svom talk show programu na prvom programu Ruske nacionalne televizije da treba odati priznanje Borisu Nadeždinu, jer zahvaljujući njemu sada vlasti u Rusiji imaju spisak izdajnika države. Nadeždin je bivši saradnik Borisa Nemcova i pokušao je da učestvuje na predsjedničkim izborima kao kandidat dela Rusije koja ne podržava invaziju na Ukrajinu. Njegovu kandidaturu je potpisalo preko 105.000 građana, podsjetimo, potrebno je 100.000 potpisa da bi se trčalo za Kremlj, ali to nije bilo dovoljno, pošto je nadležna komisija pronašla oko 10.000 nevažećih potpisa i izbacila Nadeždina iz trke za predsjednika Rusije. Putinov režim, u zavisnosti od procene opasnosti političkog protivnika, reaguje na četiri načina. Birokratski, pravosudno, geografski i fizički. Primjer za birokratsku eliminaciju je upravo Boris Nadeždin, koji je jednostavno izbačen iz predsjedničke trke pre nekoliko nedelja. Pravosudni sistem je Putinova lunga manus i u ruskim zatvorima se nalazi na stotine političkih oponenata, među kojima je i Vladimir Karamurza. Geografska eliminacija podrazumeva primoravanje na egzil, što je bio slučaj sa Kasparovim i Hodorkovskim. Na kraju dolazi i fizička likvidacija i tu imamo niz primjera od Aleksandra Lebeda 2002. godine preko Borisa Nemcova 2015. do Alekseja Navalnog pre nekoliko dana. Koliko Putin ne podnosi bilo kakvu ozbiljniju konkurenciju, pokazuje izbor kandidata kojima je dozvoljeno da učestvuju u predsjedničkoj trci. Vladislav Davankov je predsjednik Dume i član partije Novi ljudi, koji su privezak Putinove Ujedinjene Rusije. Leonid Slutski je predsjednik Odbora za međunarodne odnose u Dumi i član Liberalno-demokratske partije pokojnog Vladimira Žirinovskog. I na kraju Nikolaj Karitonov, komunista sa sklonošću prema luksuzu, posebno prema skupocenim automobilima i hotelima sa 5 i više zvezdica. Rusija, i to valja pomenuti i podvući, pokušava da menja svoje vladare samo kada izgubi ratove ili kada vladari pokažu slabosti. U prvom slučaju se događaju revolucije, u drugom dvorske, partijske ili zakulisne spletke. Putin još uvijek nije izgubio rat, a teško da će pokazati slabost, što je na svojoj koži iskusio i pokojni Prigožin i svi oni koji su podržavali prošlogodišnji marš Vagnerovaca ka Moskvi. Ko je bio Navalni? Navalni nije bio liberal, još manje levičar, ali jeste bio ruski nacionalista i, ako hoćete, čak i populista. U mladosti je koketirao vrlo kratko sa ekstremnom desnicom, ništa neuobičajeno, i François Mitterrand je imao simpatije za Petena tokom Drugog svjetskog rata, kao i nemački kancelar Kurt Kissinger prema Hitleru. Radilo se o mladalačkim prolaznim lutanjima. Šta god mislili o Navalniju, on je ipak bio heroj. Kao heroj je živeo, tako je i umro. Koliko puta ste čuli brojne političare ili tribune ili populiste kako su spremni da daju život i sve što je potrebno za domovinu ili otadžbinu? Koliko njih znate da su zaista dali život za otadžbinu ili da su se žrtvovali za bilo šta što nije njihov lični interes? Navalni nije želeo da živi u ušuškanom egzilu u nekoj od evropskih zemalja ili u Americi, što je svakako mogao da uradi, pogotovo posle čudesnog spašavanja, posle trovanja u Tomsku pre nekoliko godina. Čvrsto je verovao da samo delovanjem u Rusiji može da se zaljulja Putinov režim i da se ima barem nekakva šansa da se režim promeni. Nije mu se sviđalo da se pridruži koloniji ruskih političkih izgnanika, počev od najpoznatijih Kasparova i Hodorkovskog, koji su prisutni u zapadnim medijima, ali su potpuno odsutni iz realnog ruskog svakodnevnog života. Moglo bi se reći da je Aleksej bio veliki govornik, harizmatični matador trgova, junak društvenih mreža sa milionskom publikom. Navalni je bio zagovornik promjena mirnim sredstvima. Reč i slika, ništa nasilje. Za nenasilne revolucije potrebno je prisustvo, lični primer, glas i ruke da bi one imale zrno šanse da uspeju. Od kredibilnosti lidera zavisi i kredibilnost nenasilnih protesta. Zato su Navaljni, uprkos razumnim opravdanjima, vratio u Moskvu, jer je samo u Rusiji njegova borba imala smisla. Najpoznatiji ruski opozicionar u Evropi bio je produkt, možemo da kažemo, izneverenih nada 90. godina prošlog veka, kada se činilo da Rusija može da bude država, a ne imperija, demokratska, a ne autokratska. Zato se uglavnom i obraćao svojim vršnjacima i mladim generacijama koje se nisu sećale sovjetskih vremena. Navaljni je nove tehnologije i društvene mreže pretvorio u veoma efikasno oružje protiv vlasti, angažujući isključivo mladiće i devojke ispod 30 godina. I upravo zbog toga je i smetao režimu. I tako i dolazimo do sljedećeg pitanja, zašto je Navaljni toliko smetao režimu. Putinovoj vlasti nisu smetali kosturi u ormanu Navaljnog iz njegovih debitantskih godina u politici, jeli, sve one slike ili priče koje su plasirali ruski mediji, ruski trolovi, ruski botovi, ruska propaganda prikazujući Navaljnog kao nekakvog neonacistu, ekstremnog desničara i tako dalje. Nije to bio njihov problem, niti su oni to njemu zaista zamerali. Njih je najviše iritirala borba Navaljnog protiv korupcije, zloupotrebe položaja, nepravde, nejednakosti i licemerstva čitavog vladajućeg aparata od predsjednika pa do njegovih ministara, sudija i tužilaca. Putin i njegovo okruženje nisu mogli da oproste Navaljnom, što je pokazao celom svetu njihovo basnoslovno bogatstvo, luksuz, neki bi rekli i kič, u kojem žive oni i članovi njihovih porodica. Serija dokaza o korupciji, proneveri, zloupotrebi položaja, raznim mahinacijama silovika i oligarha koji su punili njihove džepove, imala je svoju kulminaciju prikazivanjem Putinove carske vile u Sočiju, u kojoj su čak i WC šolje bile pozlaćene. Za razliku od njih, Navaljni je zaista voleo Rusiju i bio je spreman da za nju stavi na kocku svoju imovinu, karijeru, blagostanje, porodicu i na kraju život. Sve ono što su u Kremlju i u drugim diktatorskim režimima spremni da brane do posljednje kapi krvi svojih sunarodnika. Drugi potez Navaljnog koji je dodatno razbesneo Kremlj bila je taktika nazvana inteligentan glas. Budući da su gotovo svi opozicionari na ovaj ili onaj način bili izbačeni iz izborne trke na lokalnim izborima i za Dumu, Navaljni je imao genijalnu ideju da započne kampanju bilo ko, samo ne Ujedinjena Rusija, a to je Putinova partija. Rezultati su bili iznenađujući. Ujedinjena Rusija je pala na ispod 50% dobijenih glasova. Treće neoprostivo delo je bilo izvođenje mladih Rusa na trgove i ulice 2018. godine nakon serije dokumentarnih filmova koji su svedočili o razmerama korupcije i kriminala unutar ruskog oligarskog kruga. Navaljni je dirnuo uz pomoć društvenih mreža u propagandni monopol Kremlja i to je bila još jedna neoprostiva greška. Putin je zazirao toliko od Navaljnog da nikada nije izgovorio njegovo ime u javnom nastupu. Kao da je reč o nekom sujevernom ritualu, ali je zato cinično izjavio posle neuspelog trovanja ruskog opozicionara da sam ja naredio njegovo trovanje, on bi bio mrtav. Ni tada nije spomenuo ime Alekseja Navaljnog. Zašto je Navaljni okončao svoj život u 47. godini? Eliminacija Navaljnija u ruskom sistemu vrednosti nije pokazatelj slabosti kao što bi to bilo u zapadnom, ako bi došlo do nekog političkog ubistva takvih razmera. U Rusiji je to demonstracija moći i beskrupuloznosti. dve fundamentalne karakteristike za svakog vladara u autoritarnim i totalitarnim režimima. Zaštićen imunitetom i praktično doživotnim mandatom, Putin će i ovoga puta, kao prošle godine sa Prigožinom, izaći neokrznut, šta više, u neslobodnom delu sveta i u samoj Rusiji, on će izgledati još jače. Gledajući kroz rusku prizmu, živ Navalni čak i u zatvoru predstavljao je simbol otpora, prkosa, hrabrosti i što je najpogubnije za režim, davao je ideju da je moguća drugačija Rusija od one koji su kreirali Putin, siloviki i oligarsi. Navalni je bio nada, a to je za svaku rusku vlast neoprostiv greh. I zbog toga u Rusiji neće biti moguć neki ruski Mendela. Komunistički diktator Josif Stalin, koga je predsjednik Rusije Vladimir Putin rehabilitovao, uprkos činjenici da je pobio više Rusa nego nacistički Wehrmacht u Drugom svjetskom ratu, je tvorac zlokobne opaske da je ubistvo jednog čovjeka zločin, dok je likvidacija desetine hiljada samo statistika. Sledbenici istorijskog optimizma bi rekli da je bolje da Putin sledi Staljinovu nego maksimu francuskog filozofa Žana Rostana. Ko ubije jednog čoveka je kriminalac, ko ubije milion je osvajač, a ko pobije sve, on je bog. O Navalniju i njegovoj smrti se priča u Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama, dok u Rusiji to nije tema. Ni u medijima, ni u međusobnim razgovorima. O tome se ćuti, kao što se u Srbiji do smene Miloševićeg režima ćutalo o svim ubistvima, dok FSB preko svojih botova na društvenim mrežama širi isti tip dezinformacija i lažnih vesti koje je Miloševićev režim, ako se setite, plasirao o pokušajima ubistva Draškovića na Ibarskoj magistrali, Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali i u Budvi. Smrt Navalnog i kraj evropskih iluzija o Putinovoj Rusiji. Smrt Navalnog bi trebalo da predstavlja kraj svih iluzija zagovornika ideje mirne koegzistencije Evrope sa Putinovom Rusijom i eventualne saradnje. Putinofili, rusofili, zagovornici takozvanog apismenta sa režimom u Moskvi, ima ih prilično u Evropi, od Bugarske i Srbije, na istoku, preko Mađarske i Austrije, u centralnom delu Evrope, do Nemačke i Francuske na zapadu, bi morali da se pomire jednostavno sa činjenicom da Ruska federacija u ovom momentu nije više Evropa, već Azija, i pitanje je da li će se ikada više vratiti u Evropu. U Kremlju, da budemo surovo iskreni, se sprdaju sa evropskim vrednostima. A pozicije evropskih država ih interesuju kao lanjski sneg. Bilo da su blagonaklone, kao što možemo čuti u Mađarskoj ili Srbiji, ili da su neprijateljske, kao u Poljskoj ili Velikoj Britaniji. Putin vrlo dobro zna da na zapadu rezignacija oko bilo čega traje vrlo kratko, praktično samo do sljedećeg šokantnog događaja. Već za nedjelju dana niko neće pričati o Navalnom, a Putin dobro broji, što je pokazao, još bolje čeka. Zna da su izbori u demokratskim zemljama momenat slabosti koji uvek može da se iskoristi, pogotovo kada imaš samo jedan cilj, uneti haos, razdor i destabilizaciju. Rusija zaista nema ideju da osvoji celu Evropu. Oni će se, ako budu se širili, zadovoljiti pri Baltičkim republikama i eventualno dobrim delom Ukrajine, delom Moldavije. Ali će zato u ostatku Evrope širiti haos, razdor i destabilizaciju. Navalni je bio mnogo poznatiji u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama nego u Ruskoj Federaciji. Istraživanja javnog mnjenja su pokazala da u Rusiji gotovo polovina građana nije znala ko je Navalni. I to vam također dovoljno govori o stanju u ruskim medijima i političkim slobodama, kao i zašto Kremlj ima dvostruku propagandu oko Navalnog. Jednu za unutrašnju upotrebu, potpuno ignorisanje, a dijametralno za spoljnu, u kojoj se za smrt Navalnog optužuju strane službe i objašnjava naširoko i nadugačko, kako Putin nije imao motiv da ubije Navalnog, jer je on potpuno nebitna ličnost u ruskoj politici. Nobelovac Dimitrij Muratov je to najbolje opisao, rekavši da na svako ubistvo novinara ili političara zvanična propaganda u Moskvi reaguje na isti način. Nikome ta smrt nije trebala, ona nanosi štetu samo Moskvi. Ali, kako to Muratov podlači, oni su iz nekog razloga mrtvi, ubijeni, a odgovorni za ubistva svih tih ljudi od Politikovska je, Estimirove, Nemcova, pa sve do Navalnijeg, nisu nikada pronađeni i verovatno ih nećemo nikada ni pronaći. Iz nekog razloga, kaže Muratov, opozicionari umiru, a Putin bi da razmeni američkog novinara, Evana Geškovića, za ubicu Krasikova, o kojem smo već nešto rekli na početku našeg podcasta. Rusija, zemlja bez demokratske kondicije. Zemlje kao što je Rusija ne poseduju demokratsku kondiciju i posledično ne tolerišu bilo kakvu vrstu opozicije ili različitosti, bez obzira sa koje strane dolazila. Navalni i Prigožin se nalaze na dijametralnim pozicijama, prvi politički aktivista, drugi klasični tip kriminalca unutar državnog aparata upotrebljivan za prljave poslove, ali obojica su likvidirani bez pardona. Poruka je ista. Ko se suprotstavi Putinu, ko se suprotstavi režimu, ko se suprotstavi ili napravi problem tajnim službama, bit će likvidiran pre ili kasnije. Nepostojanje demokratske kondicije se ogleda i kroz eliminaciju svih kandidata na predsjedničkim izborima koji se protive zvaničnoj politici Moskve. Putin je prethodno tolerisao prisustvo koliko toliko nezavisnih kandidata i pored toga što je vodio računa da među njima nikada ne bude neko ko može da osvoji dvocifreni broj glasova, kao što je to mogao Boris Nemcov, ubijen 2015. godine, ili sam Navalni, zbog kojeg je i usvojen zakon ad personam, koji zabranjuje učešće na predsjedničkim izborima osobama koje su živele u inostranstvu duže od 6 meseci, a sada je izbacio čak i outsidera Borisa Nadeždina, koji je najviše mogao da osvoji 5-6% glasova, ali i to je smetalo Putinu. U tom kontekstu treba posmatrati i nedavno usvojeni zakon koji propisuje zaplenu imovine licima koja su pravosnažno osuđena zbog kritikovanja ruske invazije na Ukrajinu, odnosno, kako je i dalje zovu u Moskvi, specijalne operacije. Kraj bele revolucije i sna o lepoj Rusiji budućnosti. Eliminacija Alekseja Navalnog je stavila tačku na metodičnu i doslednu eliminaciju vođa ruske opozicije koji su 2011. i 2012. godine organizovali posljednje zaista masovne proteste protiv vlasti Vladimira Putina, poznate kao bela revolucija u kontrastu sa takozvanim obojenim revolucijama na koje je ruski režim alergičan. Kasparov je pobegao iz zemlje, Udalcov je uhapšen, Kasjanov je provučen kroz medijsko blato, Nemcov je ubijen, a prošlog meseca je sklonjen sa životne table i Navalni. Sa njima je, dakle, umrla i priča i san o lepoj Rusiji budućnosti, kako je apostrofirao Navalni Rusiju za koju se borio. Dolazimo i do dugačke liste nerazjašnjenih ubistava. Aleksandar Lebed, Sergej Jušenkov, Juri Čekočitskin, Paul Klebnikov, Ana Politikovskaja, Aleksandar Litvinenko, Anastazija Baburova, Natalija Estimirova, Sergej Magnitski, Boris Berezovski, Boris Nemcov, Mihail Lesin, Dan Rapoport, Ravil Maganov, Pavel Antov, Jevgeni Prigožin, Aleksej Navalj. To je spisak imena ljudi različitih provinijencija, svetonazora, političkih opredeljenja i ambicija. Jedini njihov zajednički imenitelj im je da su se u jednom momentu zamerili vladajućoj vrhušci u Kremlju. Kogod da je na vlasti u Rusiji car, generalni sekretar komunističke partije ili predsjednik, smatra da ne mora nikome da polaže račune, a ni da odgovara za svoje postupke. Nekada mužici i bolševici, a danas građani, moraju da trpe sve jer ih u suprotnom čeka, u najboljem slučaju, egzil, zatvor ili psihijatrijska bolnica i gulag, u najgorem slučaju i smrt. Osip Mandelštam, jedan od brojnih ruskih pesnika i slobodoljubivih intelektualaca koji su završili u komunističkim gulazima, pre nego što je postao statistički broj na nepreglednoj Staljinovoj listi ubijenih, stigao je da napiše: Rusija je zemlja koja ubija svoje pesnike, ali je i zemlja koja rađa pesnike spremne da umru za svoje stihove. Gotovo čitav vek kasnije, Mandelštamova rečenica zvuči otprilike kao epitaf za nadgrobnu ploču Alekseja Navaljnog. Vođa opozicije Putinovom režimu nije bio pesnik, ali je bio jedan od retkih političara, ne samo u Rusiji, nego u celom svetu, koji je bukvalno dao život za svoje ideje. Lista ubistava i sumnjivih smrti od dolaska Putina na vlast u Kremlju je, kao što smo rekli, veoma dugačka. Sve njih spajaju nerazjašnjene okolnosti, bilo da se radi o nesrećama, na prvi pogled prirodnim smrtima, samoubistvima ili klasičnim sačekušama. Sve je počelo sa nerazjašnjenim motivima helikopterske nesreće u kojoj je stradao 2002. godine Aleksandar Lebed, koji se spremao da bude predsjednički kandidat na izborima 2004. godine. Bivši general je bio viđen kao najozbiljniji protivkandidat Putinu i neću mnogo pogrešiti ako kažem da niko posle Lebeda nije imao ni približno šanse da ugrozi trijumf Putina u trci za Kremlj. Sergej Jušenkov je likvidiran pred svojom kućom u Moskvi 2003. godine, neposredno po registraciji svoje liberalne partije za parlamentarne izbore. Jušenkov je bio veoma aktivan u parlamentarnim istragama o takozvanom bombaškom napadu na ruske stanove 1999. godine i talačke krize u Dubrovki, pozorište u Moskvi. U oba slučaja Jušenkov je optuživao čelnike FSB-a, ruskih obaveštajnih službi, da su bile umešane u te terorističke napade kako bi obezbedili podršku javnosti za rat u Čečeniji. Prvi novinar Novaje gazete koji je ubijen za vreme Putinovog mandata u Kremlju bio je Juri Ščekočitskin. Nadam se da sam dobro izgovorio njegovo prezime. Juri je napisao knjigu Robovi KGB-a u kojoj je opisivao ljude koji su bili informatori službe, ali nije zbog toga likvidiran, već zbog tekstova o korumpiranosti visokih dužnosnika FSB-a i pranja novca u kojem su oni učestvovali. Ščekočitskin je umro u 53. godini iz neobjašnjivih razloga, samo par dana pre nego što je trebalo da otputuje u Vašington na sastanak sa agentima FBI-a, budući da su u pranju novca, zajedno sa visokim funkcionerima FSB-a, o čemu je on pisao, bile upletene i uključene američke banke, zbog čega je FBI bio posebno zainteresovan. Pavel Hlebnikov ili Paul Hlebnikov, američki novinar ruskog porekla, inače direktor ruskog izdanja Forbesa, ubijen je u Moskvi 2004. godine u klasičnoj sačekuši posle serije tekstova objavljenih o korupciji i zloupotrebi položaja. Novinarka Ana Politikovskaja je ubijena 2006. godine ispred lifta u zgradi u kojoj je živela posle dva preživela atentata i jednog trovanja. KGB-ovac, bivši KGB-ovac, bolje rečeno, Aleksandar Litvinenko, koji je pobegao u Veliku Britaniju, nije preživeo trovanje polonijumom 2006. godine u Londonu, gde je dobio azil, pošto je otkrio da su njegovi pretpostavljani spremali ubistvo Borisa Berezovskog, glavnog neprijatelja Putina među ruskim oligarsima nasljeđenim iz ere Borisa Jelcina. Sam Berezovski će biti pronađen mrtav u svom stanu u Engleskoj po nerazjašnjenim okolnostima u proleće 2013. godine, 7 godina posle likvidacije Litvinenka. Sergej Skripalj, bivši pripadnik vojne obaveštajne službe GRU, je imao više sreće od Litvinenka i zajedno sa ćerkom Julijom je izbegao pukim slučajem smrt, takođe trovanjem opasnim elementima hemijskim. Natalija Estemirova, aktivistkinja za ljudska prava, je oteta u leto 2009. godine i njen leš je pronađen par nedelja kasnije sa dve prostrelne rane na glavi i u grudima. Dakle, klasična likvidacija. Novinarka Anastazija Baburova i advokat za ljudska prava Stanislav Markelov su ubijeni na ulici Moskve, na ulici u Moskvi, hicima u potiljak izbliza. Baburova je bila četvrta novinarka Novaje gazete koja je ubijena u prvih 10 godina ovog veka. Iste godine u zatvoru je umro 37-godišnji Sergej Magnitski, formalno uhapšen za utaje poreza, a u suštini zato što je otkrio niz primera korupcije i prevara na štetu ruske države. Njegova nesreća je bila što su autori tih prevara bili povezani sa vrhom iste te države i verovatno su to radili za račun vrha države, a samo u njihovo ime. Po Magnitskom će biti nazvan američki zakon, kopiran u međuvremenu i od strane Evropske unije, koji omogućava da se zalede računi i imovina osoba koje su povezane sa kršenjem ljudskih prava. Poslednji karizmatični lider ruske opozicije i potpredsednik vlade u Jelcinovom dobu, Boris Nemcov, je ubijen par stotina metara od Kremlja u zimu 2015. godine. Naslednik Nemcova, Aleksej Navalni, je nekoliko puta otrovan, ali je na volšeban način svaki put ostao živ. Umesto da budu uhapšeni, počinioci i naredbodavci tih krivičnih dela, u zatvoru je završio Navalni i osuđen je na 19 godina. Par meseci posle ubistva Nemcova u hotelskoj sobi u Vašingtonu je pronađen mrtav Mihail Lesin, zvani buldožer, zbog načina na koji je stavio pod kontrolu Putinovog režima sve medije u Ruskoj federaciji. Ni danas nisu poznate okolnosti pod kojima je Lesin izdahnuo u svojoj 57. godini života iznerada. Ravil Maganov je pao slučajno sa 6. sprata bolnice u kojoj je bio zbrinut zbog infarkta. Par meseci ranije direktor Lukoila kritikovao je rusku invaziju na Ukrajinu, opisavši je kao tragediju. Sličnu sudbinu je doživeo još jedan kritičar invazije na bivšu Sovjetsku republiku, Pavel Antonov. Oligarh i poslanik u Dumi je takođe pao slučajno s 3. sprata hotela u indijskom gradu Rajagada. Jevgeni Prigožin je poginuo zajedno sa svojim najbližim saradnikom Dimitrijom Utkinom u avionskoj nesreći prošlog leta na putu iz Moskve za Sankt Peterburg nakon neuspele junske pobune Vagnerovaca. Navalni je umro iznenadnom smrću jer je srce prestalo da kuca, stoji u lekarskom izveštaju. Banalno objašnjenje za nimalno banalnu smrt. Smrt Alekseja Navalnog u zatvoru je primer odsustva pravne države i elementarnih civilizacijskih normi iz korpusa ljudskih prava i sloboda. Koliko se branioci lika i dela ruskog predsjednika trude da dokažu kako on nije imao nikakav motiv da naredi ubistvo Navalnog, toliko Putina nije briga šta će da misle u Evropi i Americi. Iz Kremlja je poslata vrlo jasna poruka. Ko stane na put FSB-u i njegovom stvarnom šefu, bit će uklonjen, udaljen, zatvoren ili likvidiran. Toliko u ovom Georeportu, do sljedećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.